Herra forseti, hér hafa háttvirtir þingmenn komið upp og spurt forseta hversu lengi eigi að halda áfram þessum þingfundi, en forseti hefur ekki svarað þeirri spurningu. Er möguleiki, forseti, að þessari spurningu verði svarað? Hversu lengi ætlum við að halda áfram inn í nóttina með þennan þingfund? Og það eru mjög margar nefndir sem að eru með fundi í fyrramálið. Ég þarf að vera mætt í fjárlaganefnd klukkan 8:30 og fleiri nefndir verða störfum snemma. Og þingmenn geta ekki sætt sig við það að forseti svari því ekki hversu lengi á að halda áfram með þennan fund. Við þurfum að fá að vita það svo að við getum þá skipt með okkur hér verkum í nótt.